Vítajte v ďalšej časti podcastu časopisu Atelier. Moje meno je Michaela Pyšná a dnes tu so mnou sedí influencerka, youtuberka a študentka medicíny Nina Starzíková. Ešte počas strednej školy začala tvoriť videá na YouTube a dnes už má Nina viac ako 70 000 odberateľov. Okrem vtipných videí, ktoré tvorí, si už zahrala aj vo veľkých televíznych produkciách. Nevenuje sa však len médiám, toto všetko stíha popri štúdiu medicíny. Dnes sa budeme rozprávať o jej kariére, zaujímavých zážitkoch, zákulisí tvorby videí, ale zistíme aj, ako sa jej podarilo hrať popri hercovi Tomášovi Maštalírovi. Na YouTube tvoríš už takmer 9 rokov. Začínala si ešte na 8-ročnom gymnáziu, v čase, keď v slovenskej tvorbe kráľoval Gogo a video s Nutellou. Čo ťa presvedčilo, aby si natočila prvé video?
Tak, ahojte, teší ma. Vieš čo, ako si aj spomenula, vtedy na YouTube kráľoval Gogo s Nutellou, ale aj Explo. A ja som to aj v mojich minulých videách, takých starších, spomínala, že práve títo dvaja ma inšpirovali k tomu, že oni niečo točili, čo ich baví a bavili tým aj ľudí. A ja som spomenula, že wow, že to je strašne super, že niečo natočím, čo mňa baví a tým vlastne pobavím aj ľudí, že to je úplne super. Tak som chytila kameru a zo začiatku som ani nevedela, čo mám točiť, tak som sa iba predstavila, čo som a proste sa to tak muselo tak na mňa chytiť, že ako čo, ako postupovať, vieš, aj keď si v robote, tak sa najprv okúkávaš a až potom zistíš, čo naozaj, čo chceš a musíš aj spoznať tých tvojich followerov, že čo budú chcieť počúvať, čo budú od teba chcieť a tak to potom vlastne vieš pokračovať s tým, ale hej, práve títo dvaja ma tak najviac tomu inšpirovali.
YouTube bol v tej dobe viac zábava ako seriózna práca. Chcela si tvoriť videá len pre zábavu alebo si už vtedy plánovala brať YouTube profesionálne?
Ja som vtedy ešte nevedela, že z YouTube sa dá zarábať alebo aspoň si privyrobiť. Ako som spomínala, chcela som to robiť pre zábavu a niečo, čo mňa baví a baví tým ľudí. Ja som taký otvorený človek, asi zo každého robím srandu a potom mi to až ku koncu dňa príde také, že je čo, ako som ho urazila. Ale tí, čo ma poznajú, tak vedia, že ja si úplne zo všetkého robím srandu a aj na YouTube. Takže až časom som potom zistila, že sa z toho dá zarábať, keď som si zohnala viac tých followerov a mala som väčšie zhľadnutia na videu.
Ako si sa dostávala do technickej stránky tvorby videí, keďže si ich strihaš sama? Bol tam aj ten povestný Bandicam, alebo si sa rovno učila, ako používať profesionálne nástroje?
Ja som Bandicam v živote nepoužívala. Ten názov niečo hovorí, ale nepoužívala som. Zo začiatku som začínala strihať na mobile. iPhone tam má už takú zabudovanú apku, nejaký Movie Maker, kde tam vieš postrihávať videá. Potom som z mobilu prešla na počítač, tiež na Movie Maker, lebo tiež Apple počítač má tiež zabudovanú aplikáciu, lebo ja som bola takáto jednoduchá, nechápem. A až potom som prešla na Premiere Pro, keď som už chcela strihať také komplexnejšie videá a zo začiatku som si musela nájsť nejaké tutoriály na YouTube, pretože to bola čisto španielska dedina pre mňa, toľko zahraničných názvov, že také slova môj slovník ani neobsahoval. A až potom možno také 10. video už som si bola naozaj istá, že čo robím v tom premiéri bez nejakých pomocných tutoriálov. Takže som skočila fakt naozaj do tej hlbokej vody hneď z týchto
Jasne, make-up. Však každý nejako začínal, takže treba sa len vynájsť.
Presne tak.
A kto je pre teba pri tvorbe videí inšpiráciou? Zmenila sa za tie roky alebo stále vidíš vzor v tej istej osobe?
V začiatku to bol ten Gogo a Explo, ale potom som neskôr začala pozerať už aj zahraničnú scénu a tam ma strašne začali baviť americkí youtuberi, či to už bol Mr. Beast, alebo to bol Ben Azelard, myslím, že tak sa volá. A potom som už aj komponovala tie videá bližšie k ich tvorbe, než k tvorbe Goga a Explo teda. Lebo sa mi páčilo, že oni to môžu robiť tak vo veľkom, proste robia challenge, majú vlastnú skupinu ľudí, ktorá sa zapája do tých videí, pomáhajú si navzájom, nie je to vo videu iba jeden, dvaja ľudia, ale je tam viacero ľudí a tým pádom to video je zaujímavejšie tým, že je tam viac ľudí. Tak potom som to začala aj tak komponovať, že do svojich videí som začala, prizvala som si viacero ľudí, ako aj napríklad som točila s Vrtíkom, neviem, či spomínate, aj moja sestra, ešte aj Peťo, proste boli sme taká skupina a my sme sa práve že tým preslavili, že si nás ľudia pamätali z tých videí, že my sme boli viacerí.
To je super teda. Ku komu by si svoj obsah prirovnala? Skúšala si už aj challenge, návody či rôzne vtipné skeče?
Áno, všetky typy ideí som vyskúšala, aby som sa našla v niečom, čo by som chcela viacej točiť a prirovnala by som sa asi k tej zahraničnej scéne, kde, ako som spomínala, tí youtuberi sa tam volali viacero ľudí, tak som to skúšala ja a to práve, že to sa mi najviac zapáčilo a viacero videí som komponovala v tomto štýle.
Mm-hmm. Podarilo sa ti už aj spolupracovať so známymi tvárami počas tvorby?
Áno, áno, podarilo, za čo som strašne rada, pretože ja som začala spolupracovať s TV Pravdou, kde mi umožnili v ich štúdiu natáčať a natáčala som tam rozhovory so známymi celebritami. Na začiatku bol rozhovor, niečo som o nich zistila, popýtala sa a na konci na také odľahčenie sme mali rôzne typy challenge-ov. Stále sa to striedalo, aby to nebolo to isté. Mm-hmm. Takže som veľmi rada za túto príležitosť a doteraz na nezabudnem.
Na akú vekovú kategóriu sa na YouTube najviac zameriavaš?
Zo začiatkom, keď som začínala s videami, ako urobiť sliz bez lepidla, myslím, že by nepobavilo 20-25 ročných ľudí, asi by dokázali spať bez tejto informácie, takže som sa skôr zameriavala, neviem koľko rokov som mohla mať, keď som bola bosočka, možno aj také 10, 13, 15 ročné deti, vtedy ich to strašne bavilo a viem, že som dostávala aj videa, že to nefunguje a ja že ale a funguje to, pozri si moje video, naozaj to funguje, tak podľa toho, ako som, aké vekovej kategórii som bola ja, tak možno bližšie tej, ale teraz keď už mám 21 rokov, také zaujímavé povedať, že som mal 13, zrazu už 21 rokov a stále začím na YouTube, tak sa skôr už zameriavam na tú vyššiu kategóriu, že už nerobím videa so slizmi. Mňa už nadchne iba to, že dostanem na 18-ku som dostala varechy, to ma strašne nadchlo. A normálne už to, že ja si nečakane v stredu prevlečím návlečky, už to ma nadchýňa. Takže už naozaj môžem povedať, že už sa tak schylujem k tej vyššej kategórii. Mm-hmm.
Videla som, že si skúsila už spraviť aj remake Priateľov. Aké boli najzaujímavejšie zážitky z natáčania?
Áno, volalo sa to Kamoši. A bolo to na štýl jedna youtuberka, Lele Pons, točila Amigos. A ja som si povedala, však chodím to do prekladača, že čo to znamená, znamená to Kamoši. Tak mala som veľmi kreatívny názov svojho seriálu, ktorý sa volal Kamoši. A bolo to naozaj ten remake Priateľov, boli sme tam šiesti, tri babi, traje chalani. A snažila som sa to robiť do takej miery, že dal som tam aj ten umelý smiech, čo som v každých sitcomoch máš ten umelý smiech. Postavili sme scenár, točili sme sa za najšielnejšie, čo na tom bolo je. Všetko som naplánovala, mali sme zvučku, mali sme intro, všetko sme mali, ale nemali sme kameramana. Tak sme si to navzájom museli točiť. A potom bola scénka, kde sme mali byť šiesti. A ja som nemala ani statív. Takže
to znie komplikovane.
Všetko som naplánovala, ale to, že aký kameraman a že statív, a keď sme v obraze šiesti, počuj, to bola stolička, to boli servítky, všetko sme podopírali, aby to bolo. Ježiš, my sme nemali ani stabilizátor, takže keď sme sa hýbali a niekto to točil, tak to bolo také nadskakované, že to bolo celé zle, ale som rada, že to ľudí pobavilo, už to má cez 300 tisíc zliadnutí, čo je šialené. Všetko som domyslela, ale na to kvíli.
No, YouTube bol v médiách len časťou tvojej kariéry. Zahrala si si na Markíze, ale aj v rôznych televíznych projektoch. Ako sa ti podarilo dostať sa na set aj napríklad s Tomášom Maštalírom? Pomohol ti práve YouTube?
YouTube v tom prípade neviem, či mi pomohol, pretože bola castingovka, ktorá dávala na Facebook príspevky. Točíme pána profesora, kto chce, v vekovej kategórii tínejdžera, nech sa prihlásia, my ho tam dáme. Tak viem, že vtedy som dve série som točila pána profesora ako kompárs, tam som bola na sete s Gabikou Marcinkovou, Tomášom Maštalírom, bolo to úplne fajn, len nevýhoda toho bola, že sme to točili celý deň. Mm-hmm. Povedali nám, že o 5 ráno máme prísť na plac a točili sme až o 13 po obede príklad. Tak my sme tam zobrali spacáky, my sme tam prespávali v tých miestnostiach. Ako zážitok to bolo strašne zaujímavé, ale ako nebolo to také pohodlné. Nebolo to pohodlné, ale či mi YouTube pomohol k niečomu, tak to podľa mňa pomohol do seriálu Druhá šanca, kde som mala aj text, kde som textovala s Jankom Koleníkom a to podľa mňa mi práve cez YouTube pomohol.
No nech sa páči. Aké najšialenejšie zážitky z televízneho natáčania máš? Na storkách som si všimla, že niektoré trvali celé hodiny.
Áno, presne ten pán profesor. Dobre na to, rada na to spomíname, dobrom, bolo to super zážitok, ale strašne to bolo nepraktické. Nepraktické z časového hľadiska, že potom sa mi triedno vyhrážalo, že mi dá nejak stúvať domáce štúdium, alebo že proste musel pokojať ročník a že moja toto takto nefunguje, že ja chcem aj to stíhať, ale nepodarí sa mi to tak. Našťastie som strašne rada za svoju triednu, že mi umožnila, že hociaké výhovorky sme nachádzali, či už som na PNK zo školy, neviem, či to vec fungovalo, ale bola som. Ja som chodila do školy raz do týždňa, lebo som ostatné dni točila, už aj s rodičmi som mala problémy, ale ja som si povedala, nie mami, je to maštalír a ja radšej budem chodiť na natáčenie s maštalírom, ako som sa učila nejaké prenosy priamok na druhú stranu klopkajúceho zošita, my sme museli mať také tvrdo väzbové zošity a doteraz ma to desí a už keď si na vysoko kúpiem zošity, tak úplne prehliadam tie klopkajúce zošity, že toto už v živote nemôžem kúpiť.
Aj keď práca herca je fascinujúca, nie každému sadne, si radšej doma s vlastnou kamerou a točíš si podľa seba na YouTube alebo sa cítiš lepšie pri televíznom štábe?
Radšej točím doma sama pred kamerou, pretože veľakrát sa pomýlim, ja strašne rýchlo rozprávam, niekedy ja nemyslím, čo chcem povedať dopredu a potom trepnem úplne takú volovinu, takže to musím niekoľkokrát hovoriť, máme také tank twister, že sa mi pletú slova a zle skloňujem slova, keď tak rýchlo rozprávam. Potom to vyzerá, že nejaký Maďar rozpráva do kamery. Takže radšej si to ja v kľude doma potichučku točím, prestrihám, viem, čo chcem, čo tam nechcem dať, než keď točím pred kamerou, pretože tam, keď sa veľakrát pomýlim, tak si povedia, že Kriste, pane, to sme koho tu zavolali a to som nerada, keď sa mi stáva. Radšej mám kľud a som aj taká humblivejšia s týmto.
Hej, to ja úplne rozumiem ti v tomto. Ja som na tom rovnako. Na YouTube si už presiahla milník 73 000 odberateľov a na Instagrame ťa sleduje takmer 30 000 ľudí. Ako využívaš svoj vplyv?
Neviem moc povedať o tom, že mám nejaký veľký vplyv na ľudí. Ja viem, že aj keď točím na YouTube, tak poviem, že som aj na Instagrame a keď som na Instagrame, tak sa tam promujem aj YouTube videá. Takže možno taký vplyv, ak sa to dá povedať, je, že si ľudí z Instagramu si vlastne posielam na ten YouTube, aby som mala viac tých zliadnutí, že im dám, pripomeniem im, že aha, ja som vlastne aj vydala video, choďte si ho pozrieť, keď náhodou ste o tom nevedeli. A tak aj veľakrát, keď chcem niečo zistiť, alebo sa chcem poradiť s ľuďmi a dám anketu a som rada, že toľko ľudí hlasuje, že potom mám možnosť aj výberu a potom mi aj ľudia píšu, keď napríklad dám, že neviem ako, kde to nájdem, tak si otvorím žiadosti a tam moji followeri milí mi pomôžu, napíšu, čo práve hľadám a nemusím sa stresovať, nemusím zabíjať drahocenné hodiny tým hľadaním, že vlastne tí ľudia mi to pomôžu. Takže vplyv asi nemám, ale rada som, že mám toľko followerov a mi to aj pomôže, či už ja im alebo oni mne.
Podnikateľského ducha máš už od detstva a je to vidno aj na tvojej kariére. Je dnes ešte YouTube rentabilný ako zdroj príjmu, alebo je to už len pri vyrobenie?
Tým, že sa do popredia rapidne dostal TikTok, ľudia pomaly zabúdajú na YouTube, čo je na jednej strane smutné, ale na druhej strane chápem, že tie YouTube videá sú aj hodinové, 20-minútové a TikTokové videá sú možno minútové, že to zabije menej času, môžeš tam scrollovať, máš tam viacero možností, rôzne typy videí, než keď pozeráš YouTube, to máš jeden typ videí a strašne už aj mňa ako tvorca na YouTube odrádzali tie reklamy. Najprv boli, že jedna reklama na začiatku, teraz sú dve, teraz sú aj pomimo, že ty už dobre, že nezabudneš, na aké video si klikla a tie reklamy už aj mňa strašne iritujú. Tak chápem to, že ľudia prešli z tej YouTube platformy na TikTok. Už možno ako zárobok sa to nedá nejak povedať, ale ako pri vyrobení určite áno. Lebo už aj tie zhľadnutia klesajú, že ľudia odchádzajú a naozaj tie reklamy odrádzajú.
Už pár mesiacov si však nové video nevydala. Dávaš si pauzu alebo plánuješ väčší projekt?
Nevydala som z toho v tom zmysle, pretože si spomínam, chodím na medicínu, čo je extrémne náročné. Je to naozaj náročné, ja mám školu každý deň, od 7.30, niekedy sa stalo, že som to ťahala do 7. večera a ja jediné, čo chcem je prísť, ešte si musím spraviť večeru a ísť si lahnúť, to sa naozaj nedá stíhať všetko popri tom. Učiť sa priebežne, či už na veľké skúšky poťahaš nočnú, aby si sa učila a naozaj ešte mať nejaké nápady na video, nebude ich ešte strihať niekoľko hodín, to už asi nebude fungovať. Samozrejme, nechcem úplne zavrieť dvere pred YouTubeom. Viem, že budú teraz dlhé prázdniny letné, na čo sa všetci tešíme. Tak možno vtedy ma niečo nakopne, keď už na škole nebudem myslieť. Ale počas školy je to naozaj ťažké a nemyslím si, že videá budem vydávať počas školy.
Mm-hmm. To ti rozumiem, že to je náročné, lebo ty jednak musíš nejako ten titulok vymyslieť, potom to ešte strihať. To isté inak spravil teraz youtuber Peťan Games, neviem, či poznáš.
Nepoznám.
No, tak on je taký alkoholický youtuber, ale hej, natáča hlavne hororové hry od 15+. A tiež urobil to isté, že potreboval si dať od toho pauzu, lebo už to nebolo dobré, už ho to ani tak nebavilo. A asi o pol roka až bude zase takto natáčať. Všimla som si, že pokračuješ v rodinnej tradícii a si študentkou medicíny. Ako to všetko stíhaš? Predsa len už len editovania strih zaberú hodiny?
Nestíham. Veľa času mi zaberie škola a nechcem, aby tie YouTube videá vyzerali odflaknuto, že už iba rýchlo niečo natočím, aby to tam vyšlo, aby ste videli, že Nibuška vydala pred týždňom video a ďalšie video a ďalšie, aby to tam vyšlo ako na páse, pritom tie videá nebudú mať žiaden zmysel, aby to odflaknuté. Týmto pádom stratím aj tých followerov, pretože si povedia, že na čo by som toto followoval, však to, tie videá sú o ničom. Takže radšej si dám od toho pauzu a keď budem mať čas, tak sa naozaj budem venovať tým videám, aby som aj zaujala tých poslucháčov a povedala, prečo naozaj nefungovalo tento princíp ako vydávanie videí počas školy. Takže kvôli tomu, aby tie videá neboli odfláknuté, pretože naozaj mi na tom YouTubeovom kanále záleží, keď už mám toľko followerov a toľko dokopy zhliadnutí. Takže asi takto.
Mm-hmm. Máš nejaké tipy pre študentov, ako zvládať prácu a školu zároveň?
V prvom ročníku viem, že som to brala tak, že však medicína, to je iba nejaký názov v školy, kam pôjdem, vyštudujem, budem zarábať peniaze. No to tak nefunguje, som veľmi zistila už na konci prvého ročníka. Som bola taká, že však pôjdem do školy, prednášky nepovinné, Ježiš nepovinné, nebudem tam chodiť. A potom, keď prišlo na započty a na skúšky, tak som vôbec nestíhala, pretože som sa to učila v jeden deň na 3 skúšky, ktoré ani to nejako nefungovalo, takže jediné, čo môžem odporúčiť, čo už som aj teraz zaviedla v druhom ročníku, je učiť sa priebežne, pretože potom, keď sa blížia tie zápočty a skúšky, tak už si to len zopakuješ, už máš také väčšie pohodlie, už si tým istý, nepôjdeš na neistotu a keď chceš popri tom niečo stíhať, tak toto je podľa mňa jediná možnosť, že sa budeš učiť priebežne. Mm-hmm. Tým pádom si nájdeš čas aj na seba, počas toho skúškového nebudeš stresovať, nebudeš zle spomínať na tú školu a všetko stihneš s prehľadom.
V tomto to máš také komplikovanejšie. No. Medicína a média sú dosť odlišné odbory. Čomu sa plánuješ venovať v budúcnosti? Alebo ťa popri lekárskej praxi uvidíme aj na obrazovkách?
V budúcnosti by som sa určite chcela venovať zubarine, pretože aj môj detko je zubár a robí to už aj v dôchodkovom veku. Baví ho to už aj mňa, som duhačka, ešte nemáme toľko praxe, ale začína ma to strašne baviť. Ale bola by som aj veľmi rada, keby tie médiá mi tam ostanú, pretože je to niečo zo mňa, kúsok zo mňa, čomu som venovala svoje detstvo a nechcem to úplne zavrieť. A možno aj tým, že by som stále mala takýto vplyv na Instagrame a na YouTube a konečne by som už bola MDDR. Že by som to mohla odpromovať, že nejakú zlavičku alebo že proste tým verným fanúšikom by som robila proste zuby zadarmo, že sa im teraz ja odvďačím, nie len oni, čo sme pozerali videá a vlastne boli radi, že pre nich niečo tvorím, tak aj ja pre nich ešte niečo chcem spraviť. Ale fakt by som bola rada však aj Bardy. Pozri, točí a pritom má úplne inú profesiu, takže strašne ho obdivujem v tomto a bola by som rada, keby aj ja mám takúto možnosť.
Jasné, no držím palce v tejto tvorbe.
Ďakujem.
Aj nech ti vyjde zubarčina, lebo aspoň si dobre zarobíš. Mojím hosťom bola Nina Starzíková. Ďakujem za rozhovor.
Ďakujem aj ja, som rada, že mi bola poskytnutá táto príležitosť a pozdravím vás.
Takisto ďakujem aj vám za váš čas a verím, že sa čoskoro počujeme opäť v podcaste časopisu Ateliér.